สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Funny Money ของ Mark Singer เป็นงานสารคดีเชิงเล่าเรื่องว่าด้วยการล่มสลายของ Penn Square แบงค์ธนาคารขนาดเล็กในโอคลาโฮมาซิตี้ที่เติบโตจากการปล่อยกู้ภาคพลังงานในช่วงบูมราคาน้ำมันต้นทศวรรษ1980หนังสือเล่มนี้ไม่ได้เพียงบันทึกเหตุการณ์ธนาคารล้มละลายเท่านั้นแต่ยังสำรวจวัฒนธรรมของการเก็งกำไรความมั่นใจเกินจริงและเครือข่ายการเงินที่ผลักความเสี่ยงจากธนาคารท้องถิ่นไปสู่สถาบันใหญ่กว่าอ่านการเขียนที่มีจังหวะอ่านง่ายและสังเกตผู้คนอย่างคมคายซิงเกอร์พาเห็นทั้งกลไกสินเชื่อการขายต่อเงินกู้และผลกระทบแบบลูกโซ่ที่ทำให้ธนาคารใหญ่ Continental Illinois หนังสือจึงมีคุณค่าในฐานะทั้งประวัติศาสตร์การเงินและภาพสะท้อนของพฤติกรรมมนุษย์ในยุคฟองสบู่ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกPenn Square Bank กับบทเรียนจากการปล่อยกู้พลังงานที่ไร้วินัยแกนกลางของหนังสือคือการอธิบายว่า Penn Square Bank ซึ่งเป็นธนาคารท้องถิ่นขนาดเล็กกลับเข้าไปผูกตัวเองกับตลาดน้ำมันและก๊าซซอย่างลึกซึ้งเพียงใดในช่วงที่ราคาพลังงานพุ่งสูงธนาคารมองมูลค่าหลักประกันในแง่ดีที่สุดและปล่อยสินเชื่อโดยอาศัยความคาดหวังว่าแนวโน้มขาขึ้นจะดำเนินต่อไปปัญหาคือเงินกู้จำนวนมากถูกจัดโครงสร้างอย่างหยาบขาดการคัดกรองความเสี่ยงที่เพียงพอเมื่อภาวะตลาดกลับทิศสินทรัพย์ที่ดูมั่นคงก็กลายเป็นหนี้เสียอย่างรวดเร็วสิ่งที่ Singer ทำได้เด่นคือทำให้เห็นว่าความผิดพลาดไม่ได้เกิดจากการทุจริตเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากระบบการตัดสินใจที่เชื่อในเรื่องเล่าแห่งความมั่งคั่งเกินไปหนังสือจึงสอนว่าในยุคสินเชื่อขยายตัวความมั่นใจของผู้ปล่อยกู้สามารถกลายเป็นจุดบอดที่อันตรายที่สุดประเด็น2การขายต่อเงินกู้และการผลักความเสี่ยงไปสู่ธนาคารใหญ่อีกประเด็นสำคัญคือวิธีที่ Penn Square ใช้การ syndication หรือการจัดหน่ายเงินกู้ต่อให้ธนาคารอื่นธนาคารเล็กอาจเก็บค่าธรรมเนียมจัดหาเงินกู้ไว้ถือครองสัดส่วนความเสี่ยงจริงเพียงเล็กน้อยแล้วส่งต่อส่วนใหญ่ให้สถาบันการเงินขนาดใหญ่กว่ากลไกนี้ทำให้ Penn Square เหมือนสามารถขยายธุรกิจได้เร็วโดยไม่ต้องแบกรับความเสี่ยงทั้งหมดทว่าในความเป็นจริงมันกลับสร้างระบบที่ทุกฝ่ายประเมินอันตรายต่ำเกินไปเพราะผู้จัดทำเงินกู้ไม่ได้ถือหนี้ไว้เต็มมือผู้ซื้อหนี้ก็อาศัยความเชื่อมั่นในเครือข่ายตลาดมากกว่าการตรวจสอบเฉพาะรายละเอียดของผู้กู้ซิงเกอร์ใช้กรณีนี้ชี้ให้เห็นตรรกะของตลาดทุนสมัยใหม่ที่ความเสี่ยงถูกแยกชิ้นย้ายมือและกระจายจนดูเล็กลงทั้งที่เมื่อเกิดความเสียหายมันรวมตัวเป็นคลื่นลูกใหญ่ได้ง่ายมากประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีความหมายเกินกว่าประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเพราะสะท้อนรูปแบบที่คล้ายกับโครงสร้างสินเชื่อซับซ้อนในยุคหลังประเด็น3 Okiesmo เสน่ห์ของนักเล่าเรื่องน้ำมันและวัฒนธรรมความทะเยอทะยานเกินตัวซิงเกอร์ใช้คำว่า Okiesmo เพื่ออธิบายชุดพฤติกรรมของกลุ่มผู้ประกอบการน้ำมันในโอคลาโฮมาที่ผสมระหว่างเสน่ห์ความกล้าเสียงโฆษณาชวนเชื่อและความเจนจัดในการดึงเงินจากคนอื่นคำนี้ช่วยยกหนังสือให้พ้นจากการเป็นเพียงรายงานคดีธนาคารล้มละลายเพราะทำให้เห็นว่านี่คือเรื่องของวัฒนธรรมทางสังคมด้วยบุคลิกของผู้เล่นในเรื่องว่าจะเป็นนักขุดเจาะในหน้าผู้กู้ล้วนสะท้อนโลกที่รางวัลสูงมากในช่วงขาขึ้นและแรงจูงใจให้เล่าฝันให้ดูจริงจังเกินจริงหนังสือจึงไม่ได้ตัดสินคนเหล่านี้แบบขาวดำแต่ชี้ให้เห็นว่าความทะเยอทะยานของพวกเขาเติบโตในสภาพแวดล้อมที่ให้รางวัลแก่ความมั่นใจมากกว่าความระมัดระวังการทำความเข้าใจ Okiesmo จึงเท่ากับเข้าใจว่าฟองสบู่ทางการเงินไม่ได้เกิดจากตัวเลขเท่านั้นแต่เกิดจากภาษาท่าทีและความเชื่อร่วมกันของผู้คนจำนวนมากประเด็น4จากการล้มของธนาคารท้องถิ่นสู่แรงสั่นสะเทือนทั้งระบบการเงินสหรัฐหนังสือเล่มนี้มีน้ำหนักมากเพราะแสดงให้เห็นว่า Penn Square Bank ไม่ได้พังทลายแบบโดดเดี่ยวการล่มของมันส่งผลต่อธนาคารอื่นๆที่ซื้อหรือรับภาระเงินกู้ต่อไว้โดยเฉพาะ Continental Illinois ซึ่งกลายเป็นสัญลักษณ์ของความเปราะบางในระบบการเงินการเชื่อมโยงนี้ทำให้เรื่องราวของธนาคารเล็กในโอคลาโฮมากลายเป็นบทเรียนระดับประเทศซิงเกอร์เล่าเหตุการณ์แบบค่อยๆเปิดเผยผลกระทบลูกโซ่ทำให้ผู้อ่านเห็นว่าระบบธนาคารเชื่อมถึงกันมากกว่าที่ภายนอกมองเห็นเมื่อความเสียหายจากสินเชื่อคุณภาพต่ำกระจายผ่านเครือข่ายสถาบันต่างๆปัญหาจะไม่หยุดอยู่ที่ผู้กู้หรือธนาคารต้นทางแต่จะลามไปสู่ความเชื่อมั่นของทั้งระบบจุดแข็งของหนังสืออยู่ที่การทำให้เหตุการณ์เชิงโครงสร้างนี้อ่านได้จากคนจริงและการตัดสินใจจริงๆไม่ใช่เพียงกราฟหรือสถิติประเด็นสุดท้ายใส่การเล่าของมาร์คซิงเกอร์ที่ทำให้ประวัติศาสตร์การเงินอ่านได้เหมือนงานวิเคราะห์สังคมสิ่งที่ทำให้ Funny Money แตกต่างจากหนังสือการเงินหลายเล่มคือวิธีเล่าของ Mark Singer ที่เน้นจังหวะภาษาภาพบุคค และการสังเกตเชิงมนุษยวิทยามากกว่าการอธิบายทฤษฎีการเงินอย่างเป็นระบบเขามีพื้นฐานจากงานเขียนของ The New Yorker จึงถนัดการทำให้เหตุการณ์ซับซ้อนมีชีวิตผ่านรายละเอียดของสถานที่การประชุมความทะเยอทะยานและพฤติกรรมของผู้คนวิธีนี้ทำให้หนังสือเข้าถึงได้สำหรับผู้อ่านที่ไม่ได้อยู่สายการเงินลึกแต่ในขณะเดียวกันก็อาจทำให้ผู้อ่านที่คาดหวังการวิเคราะห์เชิงเทคนิคเต็มรูปแบบรู้สึกว่าน้ำหนักด้านสมการหรือแบบจำลองไม่มากพออย่างไรก็ดีจุดเด่นของเล่มคือมันช่วยให้เราเห็นการล่มสลายของคุณสแควร์ในฐานะเรื่องจริงของสถาบันคนและแรงจูงใจร่วมกันไม่ใช่แค่ความผิดพลาดของงบดุลโดยสรุปฟันนีมันนีเหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์การเงินวัดจักฟองสบู่บทเรียนจากการปล่อยกู้เกินตัวและคนที่ชอบงานสารคดีเชิงเล่าที่มีชีวิตชีวาหากต้องการเข้าใจว่าธนาคารเล็กๆแห่งหนึ่งสามารถสร้างแรงสั่นสะเทือนไปถึงสถาบันใหญ่และระบบการเงินทั้งประเทศได้อย่างไรเล่มนี้ให้ภาพที่ชัดและจับต้องได้มากกว่างานวิชาการที่มุ่งอธิบายด้วยตัวเลขเพียงอย่างเดียวจุดที่ทำให้หนังสือเด่นกว่าเล่มอื่นๆในหมวดเดียวกันคือการผสานประวัติศาสตร์เศรษฐกิจกับการสังเกตนิสัยมนุษย์อย่างเฉียบคมซิงเออร์ไม่ได้สนใจแค่ใครผิดหรือใครถูกสนใจว่าบรรยากาศของความมั่นใจเกินจริงความโลภและการยอมรับความเสี่ยงแบบไม่ถามคำถามถูกสร้างขึ้นได้อย่างไรผู้อ่านจึงได้ทั้งความรู้ด้านโครงสร้างสินเชื่อการกระจายความเสี่ยงและความเข้าใจเชิงลึกว่าฟองสบู่ทางการเงินมักเริ่มจากเรื่องเล่าที่คนอยากเชื่อมากเกินไปหากคุณต้องการสนับสนุนมาร์คซิงเกอร์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณและพบกันใหม่